bis ac emissione carolum Rossi loquentem audivimus, eum melius cognoscamus opportet.
Qua ex urbe Italiae venisti?
Ego Mediolano veni.
Et esne tu ex hac urbe Orientus?
Minime vero. Ego civis Romanus revera sum.
Et esne tu linguae Latinae professor?
Non sum. Ego tantum modo voluntatis causa sermonem Latinum ex colui.
Et quod est officium tuum si licet de agre interrogare?
Profecto sane, ego architecti munere fungor. Officina mi est in urbe Mediolano.
Optime. Et quando tibi occasio fuit latinitatem vivam exercere?
Satis recenter, ante sex septembre annos, venuo coipi epistulas ad amicos latinas sconscribere, sed neminem reperi qui cum colloquerer. Tamen forte factum est ut convenirem carolum eger in urbe Vaticana, et illo tunc temporis scholas quasdam et colloquia latina avuit. Ante non nullos annos, sex septembre sunt.
Et Mediolani nemo est quocum latine locum possis.
Pro dolor non est.
Tamen est magna urbs.
Juste, juste. Sed nimis in negotia intenta. Tamen multum debeo caelesti patri, asiensio.
Quando eum primum convenisti?
L'anno undo octogesimo, mi ridetto, sive octogesimo.
Unde octogesimo?
Sive octogesimo. Sive octogesimo Francofurti, ut seminarium ibi celebratum est. Quindecim per dies toti latini, omnes latini fuerum. Flumus.
Licet ne te rogare, quid de latinitate viva expectes?
Multum. Revera multum. Quia ego coipi latinitate vivam ex colere tantum modo gaudi et voluptatis causa. Sed vidi statim eam esse tanquam instrumentum ad conungendo homines. Potui mi amicitias germanas conciliare, cum non nullis, in seminario francofurtensi, amicitias quas ad hoc colo.
Sunt ne alia consilia qui tibi videntur exequenda ad Europam latine coniungendam?
Quaestio gravissimi momenti, quae peculiari per animum deum tangit, ego semper abui procerto Europam deberi coniungi. Quavis instrumento? Per sermonem anche con mea cudem sententia nescio quid irrepit in cultus unius cuiusque nostrum, nescio utrum spectaveris spectaculum cinematographicum germanicum cui titulus est in de cursu temporis prater propter ad invender conflictum et una ex personis tuglio spettacoli, quodam in loco, dicit, americani in subconscia animi parte nostra, europaeorum, coloniam deduxerum.
Sed putasne viros politicos nostrarum regionum, nostro proposito latino favere posse?
Si, res penes nos est, non penes optimates vel viros politicos, quia tanquam speculum sunt societatis. Res per raro mutantur ex capite, semper ex cauda, sive ex basi, sicur non dicitur, ex fundamentis.
Ex fundamentis.
Nova consilia sunt in eunda, ceterum viri politici solent do auram captare favoris popularis.